Capitolul 2 și capitolul 3 continuă viziunea pe care Ioan a primit-o și a început să o descrie în capitolul 1, versetul 12. În capitolul 1 l-am văzut pe Domnul Iisus ca mare preot al bisericii. Și acolo este o descriere glorioasă a lui ca împărat și ca domn și ca judecător al bisericii în același timp. În capitolele 2 și 3, același Hristos transmite mesaje către cele 7 biserici din Asia Mică. Sigur, este vorba de teritoriul Turciei de astăzi. Iar atributele Domnului Iisus Hristos din capitolul 1 sunt incluse în formulele de introducere către cele 7 biserici. Aș vrea, pentru început, să ne uităm la niște lucruri generale vis-a-vis de aceste scrisori. În primul rând, să remarcăm și să ne reamintim că cele 7 biserici prezentate aici, deși sunt biserici, au fost biserici locale, biserici reale, aceste biserici reprezintă biserica universală din toate timpurile. De ce? În primul rând, este cifra 7. Deci cifra 7 este o cifră care semnifică completitudinea, perfecțiunea, desăvârșirea. Și în special în Apocalipsa, cifrele sunt folosite în mod simbolic. Și nu numai atât, dar observați că fiecare scrisoare către biserici se încheie cu formula cine are urechi de auzit să audă ce zice bisericilor Duhul. Deci nu se adresează unei singure biserici. Aceste 7 scrisori, între ghilimele, formează de fapt un singur mesaj pentru toate bisericile care au primit această lucrare, această carte, Apocalipsa, și pentru toate bisericile care au urmat, pentru Biserica Universală. Robert Mount spunea următorul lucru, un comentator: întreaga secțiune, deci capitolele 2 și 3, întreaga secțiune e o compoziție literară care are scopul de a atrage atenția Bisericii Universale în legătură cu necesitatea rezistenței răbdătoare în perioadele de persecuție iminentă. Iată o realitate pentru cei de atunci, dar o realitate pentru multe biserici de-a lungul timpului. Deci ceea ce le-a spus lor atunci ne spune și nouă astăzi. Ceea ce Hristos le-a spus lor ne spune și nouă. Poziția viitoristă la care am mai făcut referire susține că cele 7 biserici reprezintă 7 perioade din istoria bisericii și că noi ne-am aflat în perioada bisericii din Laodicea. Însă noțiunea aceasta este impusă textului pe baza unei presupoziții teologice. Deci studiind cartea Apocalipsa și toate izvoarele din care se împrumută pentru a descrie vedenile pe care le-a avut Ioan din Vechiul Testament, nu putem ajunge la concluzia că aceste 7 biserici reprezintă ere din perioada bisericii. Așadar, fiind o concluzie teologică cu care oricum nu sunt de acord, nu se găsește în text, nu o accept ca fiind valabilă. Să vedem care era situația istorică în care se găseau cele 7 biserici. Cultul imperial roman era o problemă. Se solicita închinarea din partea autorităților locale față de împărații romani. Împărații romani nu au solicitat lucrul acesta aproape deloc. Au fost doar câteva excepții. Însă ei, cei de la autoritățile locale, făceau lucrul acesta în mod benevol ca să-și exprime loialitatea față și mulțumirea față de împăratul roman și pentru, evident, pentru a câștiga anumite avantaje, a avea anumite favoruri din partea Romei. În unele orașe se ridicaseră și temple în cinstea împăraților. Închinarea față de sau pentru și față de zeitățile tradiționale și de împărații considerați divini, de fapt și forma identitatea acestor provincii și acestor orașe. De aceea, cred că vă puteți da seama, mesajul creștin care spune să ne închinăm unui singur Dumnezeu adevărat și doar Lui să-i dăm slavă, acest mesaj era un pericol enorm pentru închinarea păgână. Așadar, autoritățile locale, brăslele de meșteșugari și întreaga societate făceau presiuni extraordinare asupra creștinilor să se conformeze și ei acestui obicei de a aduce închinare împăratului roman. Deci, unii din biserici făcuseră compromisuri, alții erau persecutați pentru că refuzau compromisul sau refuzaseră compromisul, iar unii erau tentați să accepte un astfel de compromis ca să poată să-și desfășoare viața în mod normal în continuare. Deci, în linii mari, cam acesta era contextul istoric al celor 7 biserici pe care Hristos le cheamă să persevereze în credință și să se pocăiască dacă au făcut compromisuri. Care sunt cele 7 biserici? Știm, dar este important să vedem că aceste biserici pot fi împărțite în 3 grupuri. Și unul dintre comentatorii biblici care a scris unul dintre cele mai importante comentarii contemporane, Greg Beale, oferă o împărțire care ne dă o înțelegere importantă vis-a-vis de Biserica Universală din toate timpurile. Și aș vrea să vă spun că ceea ce urmează în următoarele câteva minute, cred că e cel mai important lucru din această dimineață. De fapt, îl voi împărtăși și în mesajul de seară în limba engleză. Bisericile sunt împărțite în funcție de categoriile în care se încadrează. Și împărțirea lui Beale este puțin modificată față de împărțirea pe care o găsim în mod obișnuit în comentarii, dar cred că este extraordinară și revelează ceva ce nu am observat poate cu atâta ușurință altfel. Și spune așa, există biserici care sunt în pericol spiritual grav. Acestea sunt Efes și Laodiceea. Hristos este gata să se lepede de ele, să se dezică de ele. Le spune acest lucru celor din Efes și la Odiceea. Nimeni altcineva nu aude aceste cuvinte, nici măcar biserica denumită moartă, Sardis, care se spune, mai ai ceva, învie ce-a mai rămas. Există biserici credincioase, Smirna și Filadelfia, și există și biserici mixte, Pergam, Tiatira și Sardes. Acum, un lucru foarte interesant și foarte important. Structura în care, modul în care sunt prezentate aceste biserici este conform unei structuri chiastice. Și am mai spus în alte situații că structura chiastică este un procedeu literar prin care autorul încearcă să sublinieze un lucru. Și este important ce este în centru, este important ce este la început și la sfârșit. Și partea, de obicei, partea a doua este un fel de oglindă a primei părți. Și aș vrea să observați cum se întâmplă acest lucru aici. Efes și Laodiceea, deci prima și ultima, sunt biserici în pericol spiritual grav. Venim înspre interior, a doua și a șasea, Smirna și Filadelfia, sunt biserici care, trecând prin situații dificile, sunt considerate biserici credincioase și Hristos nu le aduce niciun fel de cuvânt de reproș. Pergam, Tiatira și Sardes sunt în centru și aceste biserici sunt mixte. Biserica în cea mai bună stare dintre aceste trei este Pergam și în starea cea mai nefericită este Biserica Sardes. Aceste biserici sunt îndemnate insistent să curețe elementele de compromis din mijlocul lor ca să prevină judecata asupra celor care făcuseră compromisuri și să primească lucrurile care sunt promise celor care vor birui. Ați observat că numai a doua și a șasea au fost credincioase chiar și în fața persecuției din partea iudeilor și a păgânilor. Și asta, deși au fost sărace, și erau sărace, aveau puțină putere, dar sunt încurajate să persevereze, deoarece vor fi confruntate și cu alte încercări. Și acum, care este relevanța acestui lucru? Observați cum explică acest comentator. Biserica creștină, în întregimea ei, să nu uităm, cine vorbește, Mesajul acesta vine din partea Domnului Bisericii, care privește la Biserica Universală din toate timpurile și el face următoarea evaluare. Biserica creștină în întregimea ei e percepută de Domnul Bisericii ca fiind într-o stare precară. De ce? Pentru că bisericile sănătoase sunt în minoritate, ați observat, doar 2 din 7. Și în al doilea rând, pentru că aranjamentul literar subliniază acest lucru. De ce? Deoarece bisericile în starea cea mai rea formează granițele scrisorilor, iar bisericile cu diverse probleme formează chiar miezul mesajelor. De aceea toate scrisorile abordează tema credincioșiei față de Hristos, pe care aceste biserici sunt chemate să o demonstreze în mijlocul unei societăți păgâne. Deci aș vrea să prindem lucrul acesta. Această structură chiastică ne arată un lucru extraordinar. Hristos evaluează biserica în acest fel. Se uită la biserica din toate timpurile de atunci, din primul secol, din al doilea, al cincilea, al zecelea, al douăzecelea, al 21-lea și spune, biserica este în această situație și de aceea îi chem să persevereze și să se pocăiască unde este nevoie. Și acest lucru are niște implicații deosebite pentru noi în legătură cu așteptările noastre, în legătură cu ceea ce este realist și ceea ce nu este realist să credem. Și în același timp în legătură cu ceea ce trebuie să facem noi înșine ca să ne îndreptăm după cuvântul Domnului. Acum, oricine citește aceste capitole 2 și 3 și scrisorile, imediat își dă seama că sunt niște lucruri care se repetă din nou și din nou. Deci există o simetrie în aceste scrisori. Și aș vrea pe scurt să observăm care sunt caracteristicile sau componentele care formează această simetrie. De la început, Hristos în fiecare mesaj îi poruncește lui Ioan să scrie îngerului bisericii și apoi dă numele. Toate bisericile primesc această formulare. Hristos apoi își dezvăluie identitatea divină și autoritatea. Toate bisericile. Hristos spune că el cunoaște lucrările bisericii sau situația în care se află biserica. Toate aud acest lucru. Apoi, Hristos laudă biserica. Mai puțin Laodicea și Sardes. Apoi, Hristos mustră biserica în afară de Smirna și Filadelfia. După aceea, Hristos le cheamă să se pocăiască sau să persevereze. Apoi, Hristos le cheamă să audă ce spune Duhul și toate bisericile primesc acest mesaj de asemenea. Și Hristos promite binecuvântări biruitorilor. Aceste lucruri apar în fiecare scrisoare pentru cele 7 biserici. Acestea sunt câteva lucruri generale vis-a-vis de scrisorile, cele 7 scrisori. În această duminică aș vrea să ne ocupăm puțin de biserica din Efes și apoi în următoarele duminici, cu voia Domnului, să avansăm cu câte 2 biserici pe duminică. Dar vom urmări în linii mari această structură simetrică a scrisorilor. Vom face aceasta începând cu biserica din Efes. Efes este o biserică, ați observat în textul pe care l-am citit, o biserică pe care Hristos o laudă, dar pe care o și critică. Efes este o biserică care a respins învățătorii falși, dar nu mai avea dragostea dintâi, spune Domnul. Și să vedem ce înseamnă acest lucru vis-a-vis de dragostea dintâi, pentru că și acolo este ceva interesant și important. Dar primul lucru pe care îl vedem în versetul 1, prima parte, Hristos îi poruncește lui Ioan să scrie îngerului bisericii din Efes. Efes era un oraș important în secolul I, era situat pe coasta de vest a Asiei Mici, în Turcia de astăzi. În secolul I, Efesul era al treilea, de fapt, ca mărime în Imperiul Roman, cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori. Pe atunci aceste cifre erau mari, astăzi mi se par mici, dar atunci realitatea era altfel. Era, de fapt, și capitală a provinciei Asia Mică. Era un oraș care era dezvoltat economic și era și un oraș port. Acolo trăiau, de fapt, și mulți meșteșugari care erau împărțiți, de fapt, în toate orașele, erau asociați în bresle și pe această linie venea presiunea asupra credincioșilor, pentru că dacă erai parte dintr-o breaslă și cei din breaslă se închinau zeilor sau împăratului roman, se făcea presiune și asupra ta, ca și creștin, să faci acest lucru, ca să nu fii dat afară. Templul zeiței Artemis sau Diana se afla în tot acolo și, de fapt, o porțiune a acestui templu a fost dedicată la un moment dat cultului imperial. Încă un detaliu interesant față în legătură cu Efesul, practicarea magiei era foarte răspândită în Efes și erau, de fapt, cunoscuți pentru lucrul acesta. Mai departe, în versetul, a doua parte a versetului 1 și versetul 2, Domnul Iisus își dezvăluie identitatea sa divină și autoritatea. Vedeți că se spune cel ce ține cele șapte stele în mâna sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur. Domnul Iisus este cel care știe și este în continuu în mijlocul bisericii, între biserici. Știe, vede, este prezent tot timpul. El nu numai atât, dar ține în mână, spune, cele șapte stele în mâna sa dreaptă. Dacă cele șapte stele sunt reprezentanți ai bisericii, fie că ar fi angelici, fie că sunt umani, înseamnă că asta înseamnă că el ține în mână biserica. Deci biserica depinde de el și el este în continuu prezent în mijlocul bisericii. Și apoi, în continuare, Domnul spune că el cunoaște lucrările bisericii, el știe și în fiecare situație, pentru fiecare biserică, auzim aceste cuvinte. Știu, știu faptele tale, știu situația prin care treci, știu că ai făcut cu tare și cu tare. El cunoaște lucrările bisericii, vedem în versetul 2. În versetele 2, 3 și 6, Domnul Iisus laudă biserica și aș vrea să recitim aceste versete, să vedem felul în care face aceasta și de ce o face. Versetul 3, 2 spune, știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta, pentru și că nu-i poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt. Și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Iar versetul 6 ne spune, ai însă aceasta, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Iată câteva lucruri pe care Domnul Iisus, Domnul Bisericii, cel care cunoaște biserica, cel care ține biserica în mâna lui, are de apreciat la această biserică. Apostolii falși la care se referă Ioan aici, de fapt Domnul Iisus, Ioan este mesagerul, apostolii falși sunt probabil unii dintre cei de care Pavel îi avertizase în Faptele Apostolilor, citim acest lucru. Acești oameni este posibil să fi pretins că fac parte din un cerc mai lărgit al apostolilor. Și probabil, deși nu este cert, dar probabil că învățătura lor era asemănătoare cu a nicolaiților, cu a grupului lui Balaam și a grupului Izabelei, de care citim în celelalte scrisori. Și în ziua de astăzi sunt unii oameni care afirmă că sunt apostoli. Sunt unii oameni care spun că sunt apostoli la egalitate cu apostolii Domnului din primul secol. Ba unii spun că sunt și mai importanți decât ei. Acești oameni vorbesc nu în numele Domnului, ci în numele lui Satan. Deci trebuie să spunem lucrurilor acestor lucruri pe nume, pentru că așa stau lucrurile și Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos apreciază bisericile care fac acest lucru, care îi demască pe acești impostori. Biserica din Efes a demascat învățătorii falși și apostolii falși, din dovadă de discernământ. Și au perseverat în lucrul acesta, pentru că versetul 3 spune, știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Din nou și din nou și din nou s-au confruntat cu acești apostoli falși, cu acești învățători falși și i-au respins. Cum am spus, nu este cer ce susțineau nicolaiții, dar este posibil să fi spus că e ok să te compromiți, să faci compromisuri, să te închini și lui Dumnezeu, dar să te închini și altor zei și eventual împăratului roman. Dar observați, nu-i suficient atât. Hristos mustră această biserică. După ce o laudă, după ce apreciază anumite lucruri, vedem că în versetul 4 ne spune: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Au părăsit dragostea dintâi. Ce înseamnă lucrul acesta? Aici au fost oferite mai multe explicații. Și una dintre explicații este că ei și-au pierdut dragostea față de Dumnezeu. Este o explicație posibilă. Totuși, când ne uităm la faptul că acești oameni erau hotărâți să apere adevărul Evangheliei, este puțin probabil că și-au pierdut, cel puțin în mare măsură, să putem spune că și-ar fi pierdut în mare măsură dragostea față de Dumnezeu. O altă opțiune este că și-au pierdut dragostea față de alți credincioși. Și lucrul acesta este posibil. S-ar putea să fi fost o situație de acest gen. Și un al treilea și cred că cea mai probabilă posibilitate, opțiune, este că, așa cum spune un comentator important, este că de fapt și-au pierdut mărturia în sensul că au uitat că ei trebuie să ducă Evanghelia, să fie martori ai lui Hristos pentru și față de lumea din afară. Contextul, de fapt, sugerează această înțelegere. Și dacă ne gândim, cred că este foarte posibil, indiferent de care dintre cele trei opțiuni am spune că e cea mai importantă, este foarte posibil și este de așteptat. Într-un fel, într-un sens, există acest pericol ca în momentul în care o biserică se confruntă cu învățători falși, cu probleme de acest fel, să existe un fel de amărăciune, un fel de împotrivire care se atât de înverșunată împotriva învățătorilor falși, că încep să își uite cealaltă parte a misiunii. Deci au îndeplinit jumătate din misiune, dar pe a doua au început să nu o mai aibă. Mi se spune aici, și de fapt Israel, vedeți, dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că Israel fusese un sfeșnic, dar ei și-au uitat chemarea și sfeșnicul le-a fost luat. Sensul principal al sfeșnicului este legat de mărturie și vedem asta în Apocalipsa, capitolul 11, în versetele 3 până la 7 și versetul 10. Acolo era vorba de mărturia profetică. Domnul Iisus, de fapt, însuși în Evanghelie a vorbit despre biserică ca un sfeșnic pentru a sublinea rolul bisericii de a fi martor pentru toate neamurile. Și am spus că cel mai probabil este că în acest mod e bine să înțelegem pierderea dragostei sau căderea de la dragostea dintâi. Am spus asta pentru ceea ce vedem în amenințarea care vine din partea Domnului, pentru că El urmează să le spună ce se întâmplă dacă nu se vor pocăi. Dar mai întâi să vedem în versetul 5, Hristos îi cheamă să se pocăiască. Deci îi cheamă să se întoarcă unde au fost, aduci de-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele dintâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Amenințarea este cât se poate de clară. Și nu știu cum priviți dumneavoastră acest lucru, dar Domnul Iisus spune aici, practic le spune că îi desfințează ca biserică, exact cum a făcut cu Israelul necredincios, care au încetat să-L reprezinte pe Dumnezeu în lume. Dumnezeu spune oricărei biserici locale și oricui aude acest lucru, că dacă își pierd dragostea dintâi, chiar în momentul și în situația în care sunt pe o linie doctrinară corectă, sunt în acest pericol de a fi lepădați de El. De aceea îi cheamă la faptele dintâi, la pocăință. Pur și simplu le spune că îi va desfința ca biserică, le va lua sfeșnicul. Observăm aici încă un lucru interesant. Cuvântul spune, dacă nu voi veni la tine. Iată o venire a lui Hristos care este înainte de a doua sa venire în slavă. Este un termen pe care Biblia îl folosește, Domnul îl folosește l-a folosit față de Israel, îl folosește față de biserici și cred că Domnul Iisus Hristos în acest sens a venit de multe ori de-a lungul istoriei pentru și la biserici neascultătoare care nu s-au pocăit și le-a luat sfeșnicul din loc și le-a desființat ca biserici. Pot să continue foarte bine, mult și bine după aceea ca organizații religioase, dar nu mai sunt reprezentante al lui Dumnezeu în lume. Dacă tot am menționat acest aspect legat de venire, o astfel de venire, n-aș vrea să rămânem cu o înțelegere parțial greșită. Termenul pentru venire folosit aici, în limba greacă, nu este termenul care este folosit pentru revenirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. De fapt, sunt trei termeni consacrați pentru aceasta, nici unul dintre ei nu este acest termen. Din fericire, istoria ne spune că biserica din Efes a ascultat de chemare la pocăință și a perseverat. În versetul 7, prima parte, vedem că Domnul Iisus îi cheamă să audă ce spune Duhul. Și observați aici, mesajul lui Hristos este echivalat cu mesajul Duhului. Din nou, avem elementul trinitarian care apare în această carte. Ne este confirmată și aici învățătura, doctrina despre Trinitate. Și apoi în partea finală a versetului 7 spune Domnul Iisus: celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Hristos promite binecuvântare biruitorilor. Cei care vor birui, cei care vor învinge, vor mânca din pomul vieții aflat în raiul lui Dumnezeu. Pomul vieții apare din nou în capitolul 22, în versetele 2, 14 și 19 și este o imagine a iertării și a restaurării omenirii la starea originală de dinaintea căderii și mai mult decât atât. Biserica din Efes nu este chemată să biruiască împotriva prigoanei, așa cum sunt chemate alte biserici, ci sunt chemați să biruiască împotriva păcatului. Păcatului de a nu mai fi martori a lui Hristos pentru cei din afara bisericii, de a-și pierdut dragostea dintâi. Și acum, pentru partea de aplicație, aș vrea să spun două, trei lucruri, să ne gândim la ele și poate ne gândim la ele și în afara timpului pe care îl petrecem aici. Puritatea doctrinară este importantă, dar nu este suficientă, lucru la care trebuie să reflectăm. Al doilea lucru, cum privim, cum vedem biserica? Să învățăm să o privim așa cum o vede Domnul Iisus Hristos. Adică, fără așteptări nerealiste, atunci când privim din afară, când privim din interior, trebuie să ne gândim ce facem noi, cât depinde de noi să ascultăm de chemarea Domnului de a ne pocăi, dacă este cazul să ne pocăim. Și dacă cele mai multe biserici sunt într-o stare proastă, într-o stare precară, atunci, dincolo de aparență, pentru că și bisericile din Apocalipsa arătau foarte bine, deci dacă așa stau lucrurile, înseamnă că aproape fiecare biserică locală, în general, de obicei va găsi lucruri de care trebuie să se pocăiască. Cum ne raportăm apoi la pericolul compromisului cu lumea și a sistemului lumii? Aceasta era o problemă pe care o aveau cei din secolul I, aceste biserici din Asia Mică. Apoi suntem noi gata să ne pocăim atunci când Hristos ne arată prin cuvântul Său și prin Duhul Său unde am greșit? Și bineînțeles, întrebarea importantă legată de concluzia sau îndemnul pentru biserica din Efes, dacă nu cumva ne-am pierdut și noi dragostea dintâi. Și cred că Duhul ne cheamă să ne pocăim de câte ori vedem ceva, orice aspect care nu-i după voia Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta.